Bueno, pois xa estamos de volta, son as 11:05 minutos desta mañá de mércores e hoxe nos toca falar tamén en entrevista en clave electoral co alcalde de Lalín, candidato por Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña. Moi bo día.
Moi bo día, Gúmer.
Que tal, como está?
Pois en plan candidato.
Imagino que
con xornadas moi longas.
Con moito traballo, iba a decir, non?
Sí, porque estou toda a mañá no concello e pola tarde campaña electoral, e a verdade é que compatibilizar isto é duro, a verdade. Uh-huh. Pero bueno, non son un mineiro, quero decir.
Xa, mañán mitin central en Lalín, non?
Sí, mañán ás 8:30, empezará un poquinho máis tarde, porque hai xente nos comercios que me está pedindo se podemos empezar a 15 minutos máis tarde, porque é hora de peches en algunhas explotacións e todo isto, e bueno, sobre 8:30, 9:45, pues teremos o acto central.
Uh-huh. Estou preguntando a todos os candidatos que pasan por estes micrófonos, se volta a ser ratificado alcalde de Lalín, cales serían as medidas a tomar neses 100 primeiros días de goberno, o máis urxente?
Bueno, ahora con un concello sen débeda e que non paga ningún tipo de interés á banca despois de anos difíciles na situación económica, non seguiríamos apostando, sobre todo, xa dixen, incrementando moitísimo as partidas para o rural, nas políticas sociais que para nós son absolutamente prioritarias, como demostramos dentro do primeiro día, e sobre todo tamén no tema da infraestructura, xa decía, tanto viaria como deportiva, que queremos é a asistencia da Xunta de Galicia de cuestións tan importantes como o Centro Integral de Saúde, a cuarta fase do polígono, e a tamén, como non vamos a decirlo, sobre todo a apoyar todas as medidas que sexan posible na cuestión de emprendedores.
Uh-huh. Ese pois sería o máis urxente, o que na que se actuaría primeiro, pero se votamos a vista aos 4 anos, ao mandato enteiro, por onde pasan as políticas de Compromiso por Lalín, que o que quería facer no seu programa, que leva no seu programa.
Bueno, o que levamos no noso programa no seu momento, eu creo que temos un alto nivel de cumprimento, non? E, polo tanto, estamos contentos. Miramos ata o último céntimo de onde ven e a onde vai, estamos protexendo os cartos dos lariñenses, non facendo obras propias de faraóns. Eu dixen a miña toma de posesión que sería o mandato das pequenas cousas, así foi, e agora temos a caixa do concello preparada para proxectos importantes de futuro, tanto no rural, no que nos consideramos que ten que ir o 60% do investimento, como no casco urbano, que no que temos importantes proxectos, como un bulevar, por exemplo, na Rúa dos Viños, a comprada do Cine Balado, humanizacións que estamos a facendo con fondos europeos, como vai ser tamén a rúa principal e a rúa parte de Joaquín Loriga, o que se está facendo na Praza da Vila, que se firmou outro día o contrato. Quero decir, unha revolución do Lalín, por non falar tamén do centro que temos para peregrinos, que imos facer nos antigos, no terreo onde estaba o antigo Manuel Rivero. Queremos que sexa os 4 anos, digamos, en este momento de bonanza económica que tengo o concello, de realmente que o visualicen os veciños.
Uh-huh. Compromiso por Lalín, leva algún proxecto estrela, tempo xetro estrela para estas eleccións?
Acabo de decirlo, eu creo que, por exemplo, é importante que neste momento que non hai débeda, investir 5,5 millóns de euros en todo relacionado con os investimentos do rural, entre os fondos europeos que veñen, a aportación en entre 600 e 700 mil euros ao ano que imos facer tamén na cuestión de alcantarillados, tamén podemos avanzar moito, e sobre todo nas políticas dentro da limitación das nosas competencias de promoción de emprego. Pero queremos que a xente en Lalín se sinta cada vez máis cómoda. Vamos a apoyar ao comercio. Estamos apoyando ao comercio, por exemplo, 7 veces máis do que facía o Partido Popular antes, e agora estamos dicindo que de recuncar no goberno, que todo apunta que hai moitas posibilidades, pois daremos 60.000 euros a EDE, cando o Partido Popular daballe 5.000, e 60.000 euros tamén ao resto de comercio que non é da EDE, non? E ademais fixamos outras medidas estrela, como recuperar un parking que estaba pechado e que era unha ruína, e poñelo ao servicio precisamente de comerciantes, hosteleiros, visitantes e lalinenses en xeral, en horario gratuito, en horario comercial, non? En unha medida absolutamente revolucionaria e beneficiosa.
Uh-huh. De algúns temas xa falou vostede, pero vamos a concretalos un pouquiño máis. Falemos de deporte, de instalacións deportivas. Por onde pasa o programa de Compromiso
pois
por Lalín?
Temos anunciado que creo que fomos os primeiros en facelo, non sei se fomos os primeiros ou segundos, pero dende logo temos claro que temos que investir 1,7 millóns de euros, e non sempre decimos as cifras, porque outros parece que están falando de programas a 8 anos e non concretan canto podía valer, para poñer un campo de erva sintético no que era antigo campo de erva natural, que eu sempre apostei polo natural, pero chega un momento que te das de bruces contra a realidade, unha nova grada tirando a que xa está, porque está afectada por a luminosis, e tamén dous campos de fútbol 7, aparte dunha, xa dixemos, unha pista de 4 calles de atletismo que está consensuada co propio clube de atletismo, e recuperar aquí en fronte a piscina bella, que era unha piscina que deixaron destruir, abrila donde están todos os ventanais e conectala coa outra para que a xente poda estar entrando e saindo, e teñamos unha oferta moito máis grande de piscinas, que era unha cuestión importante que tiñamos, bueno, aparte está o campo de fútbol de Vilatuxe tamén, que vamos a facer un investimento histórico en esa parroquia que tamén vai servir pois un pouco para descongestionar o que son todas as instalacións do Manuel Cortizo, nas que, por certo, xa está cambiada todas as luminarias e ten unha iluminación espectacular dende hai poucas datas.
Falamos do rural, de pistas, de saneamentos, por onde pasan as políticas.
Acabo de decirlo que investimos moitos cartos no rural, aínda que non chegan, somos 51 parroquias, 350 lugares e máis de 1000 kilómetros de pistas interiores. Agora, por exemplo, tomamos decisións como contratar 4 persoas en lugar de 2 para os desbroces. Polo tanto, os tractores do concello estarán traballando 2 persoas pola mañá e 2 persoas pola tarde, co cal se poderá avanzar moito máis. Estes anos meter 5,5 millóns de euros en diferentes tipos de viais, en aglomerados, en cementados, con zahorra ou con doble riego, e tamén avanzar na cuestión dos alcantarillados, que xa fixemos algúns, como se saben, obras históricas, como por exemplo en Zobra, ou agora que se está facendo en Vilar do Río, pero consideramos que entre os fondos europeos que veñen, por exemplo, para a depuradora de Prado, para a depuradora de Vilatuxe, podemos avanzar moito máis engadindo 600.000 euros o ano mínimo en cuestión de saneamento. Nos consideramos que en 5 ou 6 anos, entre fondos europeos e propios do Concello, 80%. Dos lugares de Lalín poden ter o seu saneamento. Eso é o noso cálculo.
Lalín centro urbano, máis coches, menos coches, por onde pasan as políticas?
As políticas din que somos unha vila que ten casi 600 plazas de aparcamento gratuitas a un minuto andando do centro, un minuto e medio. E, polo tanto, nos creemos en un Lalín para as persoas e tamén, lóxicamente, que os coches podan quedar achegados ao centro. Nos imos humanizar as rúas do centro, como xa dixamos, respetando as plazas de aparcamento. Estamos humanizando rúas como Vencerla ou Calvogarra, pero tamén con plazas de aparcamento, e o que queremos é un Lalín que nas fins de semana poida disfrutar a xente con bo tempo, sendo peonil no centro, o resto da semana respetar o tráfico habitualmente, e polo tanto ten que ser un modelo mixto, non? De disfrute do ocio dos cidadáns de fin de semana e pola semana pois facilitar a circulación tamén, non?
Que pode facer Compromiso por Lalín en canto a mellora de emprego?
Bueno, nos tomamos medidas decisivas. Este é o Concello de Galicia no que neste momento estánse pagando impostos máis baixos, polo tanto isto redunda en absolutamente todo, e aparte pois os plans e as axudas que está facendo o Concello para emprendedores. Insisto, non é a competencia municipal, pero non podo deixar de decir que durante estes anos case baixaron 700 persoas nos niveis de paro, e afiliados á Seguridade Social hai máis de 500 máis, que eu creo que é o auténtico dato polo que hai que medirse. Estamos 1000 persoas máis, por exemplo, cotizando na Seguridade Social en Lalín que en a Estrada, cando a Estrada ten 1000 persoas máis que Lalín. Digo porque algúns nos queren comparar coa Estrada con datos de paro, porque din que baixou máis que en Lalín, o mellor moita xente marchou de vivir da Estrada, pero aquí está subindo a afiliación á Seguridade Social por riba da Estrada, temos 1000 persoas máis. E isto é incontestable, non?
Falamos de pactos, se falan en moitos lugares de pactos, e aquí en Lalín parece sí. Que tamén vai a tocar falar con diferentes partidos, que non vai a haber unha maioría absoluta. Vostede por onde pois vai a ir en canto a pactos, con quen vai a falar primeiro para intentar formar goberno?
Bueno, eu estou aberto a falar con pactos con calquera formación que non sexa a dunha persoa que se dedicou estes anos ao transfugismo. Co resto de formacións, con calguera, estou disposto a falar e chegar a acordos polo ben de Lalín, pero en pura lógica, pues eu, si depende de min esta responsabilidade, convidaría aos actuais partidos que están no goberno, que teñen un alto nivel de satisfacción da relación que tivemos estes anos. Eu, dá má sensación que electoralmente, seguramente, en vez de cuatripartito, poderían potencialmente formar menos partidos este próximo goberno, xa decidirán os lalinenses, pero o que teño claro é que si de min depende eu convidaría aos catro, as catro forzas.
Moita xente xa sabe que, sobre todo nestas alturas de campaña, si en tempo de eleccións non acredita moito nos políticos, como pode vostede demostrar a súa proposta electoral que se vai a cumprir íntegramente?
Non, é que eu creo que a xente ten máis que razón sobradas para non creer nos políticos. O digo claramente, non somos un goberno transparente, un goberno achegado á xente, un goberno que o alcalde anda todos os días pola rúa e todos os días polo rural, que podes falar con total normalidade de que non vive unha torre de marfil. E si é certo que cando levas un programa electoral hai moitas cousas que podes facer, pero outras a veces por circunstancias non as podes facer tampouco, non? E isto pasa como todo en a vida, pero dende logo o que si hai vocación e o que si hai intención é de facer o que se está manifestando que se pode facer. Hai outros que levan prometidos en investimentos máis de 30 millóns de euros que teño moitas dúbidas que os poidan facer. Por iso a mí me gustame contar a verdade do que se pode facer e o que non se pode facer, pero despois chegan os gobernos de coalición nos que tens que negociar determinado tipo de cousas e sempre tens que ceder unha parte e outra. Por lo tanto, 100% do teu programa a veces non o podes cumprir. Non?
Porque os veciños de Lanín teñen que votar ao seu partido político, convenzaos.
Bueno, eu estou todos os días intentando convencelos con boa receptividade, polo que se parece, porque Lanín, lóxicamente, nos temos que pasar un examen do que fixemos os últimos 4 anos en Lalín, en todos os seus parámetros económicos, está mellor en que hai 4 anos. É un concello sen débeda, é un concello coa caixa chea en este momento, é un concello de Galicia que paga menos impostos, non paga plusvalías, non paga 95% de bonificación ás explotacións gandeiras. Eu creo que se tomaron tantas medidas. É un Lalín que ten agora, por exemplo, a marca de capital galega da tolerancia. Estamos dando unha imaxen de modernidade, unha imaxen que gusta moito en Galicia. Estamos facendo campañas moi potentes de turismo como Lalín un interior único. Eu creo que este lema que eu acuñei ao principio de ao principio do mandato alborexa, se correspondeu coa realidade. Ten que seguir alborexando e non volver á longa noite de pedra dos que pensaban que Lalín era da súa propiedade, non?
Bueno, usted despachou esta entrevista en clave electoral en 12 minutos. Sí. Imagino que, bueno, non lle fará falta máis. E agora quería preguntarlle sí. Sobre temas de actualidade.
O que me guste de mí, claro. Estamos tratando de usted hoxe unha cousa rara.
Bueno, para facer un poquinho así máis.
Pero a xente sabe que nos coñecemos, vai parecer un pouco raro, pero
vai
bueno,
parecer, sí. Sí, vai parecer máis menos da mesma edad tamén. Bueno, tema do Museo Galego da Marioneta. Que pasa con ese tema?
Bueno, eu creo que a xente vira a volta onde manifestou a súa opinión e non teño moito máis que decir que nos estamos abertos ao diálogo. Eu creo que a concelleira de Cultura, Lara, que leva este tema, foi absolutamente contundente. Estamos abertos hasta o último minuto ao diálogo con eles e, dende logo, non penso facer deste tipo de cuestións unha cuestión electoralista, por así decirlo, porque vin demasiadas disculpas en ese sentido de que os tempos en política e os tempos na cultura son diferentes. E eu sempre tendo a pensar que excusatio non petita, excusatio manifiesta. Pero que non vou a perder un solo segundo, aparte eu aí teño amigos persoais toda a vida como é Basterra, e polo tanto que os teño na mellor consideración. Como diría outro, malo será que non se acaba arranxando dun xeito doutro esta situación.
Cree vostede que no vindeiro mandato se pode arreglar se vostede é alcalde?
Bueno, eu que sei que digo que faríamos todo o posible, pero como eles moi ben dixeron, foron os primeiros en decirlo, que sempre nos atopamos de bruces contra a burocracia. Se fose o concello a miña empresa privada estaría solucionado, pero sempre nos atopamos coa burocracia. Eles mesmos decían de cambiar a legislación e eles mesmos decían que o convenio que firmaron con Crespo no ano 2014, que era un convenio que non había por onde collelo, pero o firmaron.
Quería preguntarlle, como son estes últimos días de mandato? Por onde pasan, pois, eso, o día a día do concello?
Se teño unha xunta de goberno, por exemplo, a 1:30, seguimos aprobando cousas que melloran a calidad de vida dos lalineses, diferente de tipo de cuestión. Dende primeira hora sempre estou estérides, estou intentando chegar un poquinho máis tarde ao concello para descansar un pouco, porque chegamos 11:30, 12 da noite todos os días, pero ao final o meu reloj biolóxico o que me falla é que me levanto á mesma hora e máis ou menos chego ao concello tamén sempre a primeira hora. É moi difícil cambiar o reloj biolóxico, pero o corpo vainas pagando, isto é evidente.
Moitos temas nesa xunta de goberno local.
Sí, varios temas, pero nas xuntas de goberno local non se falan hasta que están claro. Os temas aprobados. Lógicamente sabes que non se pode falar ademais.
Bueno, pois, como lle digo a todos os candidatos que pasaron por aquí, moitísima sorte para
gracias.
O 26 de maio. Nada, pois que xa nos volveremos a escoitar nunha entrevista.
Con toda seguridade, moitas gracias por a atención destes anos, agardando que o povo de Lalín permita seguir vindo a Radio Lalín outros 4 anos como alcalde. E o meu respeto para a súa decisión, faltaría máis.
Moitas grazas, alcalde. Un saludo, que pase moi bo día. Bye.